Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Mít dobrý zvuk znamená také být oblíbený, známý, vyhledávaný.
Zažít souzvuk je vrcholem harmonie, klidu a empatie.
Ztratit přízvuk je snem těch, kdo touží po splynutí.
Lidé, kteří vědí, o čem mluví, by raději volili slepotu, než by přišli o schopnost slyšet.
Ten, kdo špatně slyší nebo je hluchý, se totiž mnohem hůře zapojuje do debat své sociální skupiny.
Zvuk je prvním signálem, podle kterého jsme poznávali svět ještě před narozením. Nese tisíce významů.
A přitom nás zvuk může klamat, pokud neznáme přesně jeho původce.
Dnešní Meteor si pro vás připravil hádanku. Dokážete odhadnout, co je toto za zvuk? Už víte, jakému živočichovi tento zvuk přičíst? Nebo snad tušíte, jakou emoci právě prožívá?
Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, pak to nejspíš znamená, že jste zcela probuzeni a že vaše schopnost porozumět hlasům zvířat je na velmi vysoké úrovni.
Doufáme, že si díky tomu budeme rozumět. Komunikace se zvířaty je totiž jedním z hlavních témat dnešního Meteoru.
Nejprve se ale vydáme na místo, kde byla vybojována jedna kuriózní válka.
Pak svědci zjistíme, co v našem těle určuje, že téměř každému vyroste hlava na krku a ne na koleně.
Dozvíte se od nás, proč lišky nejraději skáčou na severovýchod?
Čekají nás další zajímavé informace o komunikaci zvířat v projektu Jak vám štěká papoušek? A když se vejde ještě něco více, budeme to my dva, kdo vám o tom podají zprávu.
Hezký den s Meteorem přejí Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Zima toho roku byla mrazivá v Českém království.
A to nejen nepřízní počasí. Král Václav byl už půl druha roku mrtev a zemí se potulovaly ozbrojené skupiny husitských radikálů.
Tisíce žoldáků na koních, oděných do brnění, křižovalo Čechami té doby.
Bitvu na Vítkově ale prohráli. A později neslavně skončila i bitva na Vyšehradě. Král Zikmund se musel stáhnout z Prahy. Jen v Novém Hradě u dnešních Kunratic nechal nepočetnou posádku. Měla střežit toto strategické místo.
Jenomže posádka přepadala kupce a řezníky, kteří cestou pod hradem mířili silnicí do Prahy a jejich zbožím ládovala sklepy Nového Hradu.
Pražané to ale těžce nesli a tak se 30. prosince léta páně 1420 vydali na vojenskou výpravu ke hradu.
Už jedou. Nad dlouhým průvodem povozů tažených koňmi se ježí les zbraní. Jsou tu sudlice i kopí, ale ty nejdůležitější zbraně jsou ve vozech. Děla, katapulty a další těžké oblehací zbraně.
Cíl této pražské husitské armády je jediný. Dobít bývalé sídlo krále Václava IV. A zbavit Prahu tohoto Zikmundova opěrného bodu. Přesně po 590 letech se na místo, kam husitská armáda mířila, vydáváme také. Naším průvodcem je archeolog profesor Tomáš Durdík.
My teď stojíme v čele obléhacího tábora, který si hned začali pražští husité stavět.
To znamená, vyhloubili tady ty příkopy, které jsou tu vidět do dneška pod sněhem?
No, tak oni vlastně měli dva základní problémy. Jejich vojsko bylo relativně velké a byla zima. To znamená, že jaksi nějaké bydlení pod stany a provizorními přístřežky asi nepřipadalo moc v úvahu. A kromě toho celé to vojsko najednou hned nemohlo asi se účastnit přímo bojových akcí.
Kolik jich bylo?
My to přesně nevíme, ale podle kapacity toho tábora jich muselo být množství poměrně velmi značné. Vlastně uvědomíme-li si i fakt, že všude okolo všecko bylo husitské, tak nebylo potřeba zabývat se jinými protivníky a všechno se mohlo soustředit sem. To znamená, že pro všechny ty lidi bylo tisíce asi, že bylo potřeba pořídit rychle nějaké bydlení a ty, co nebojovali, ty bylo potřeba zaměstnat. To znamená, že voják, který je nečinný, samozřejmě má čas mít roupy, zlobit, kázeň, trpí a tak podobně, takže všichni se dali do ženijních prací. Samozřejmě nevěděli, jestli ten císař Zikmund skutečně bude fungovat tak, jak by rádi, aby fungoval, a nemohli tušit, že je nesklame. Takže bylo potřeba zajistit i čelo toho tábora směrem k Praze proti tomu, kdyby se přece jenom objevila nějaká armáda, která by se pokusila vymanit to obležení. Takže my teď stojíme právě na tom čele, kde jsou dvě linie opevnění.
Tvoří obrana proti útoku zvnějšku.
Obrana proti útoku zvnějšku. Teď procházíme za tím čelním opevněním obytnou zónou tábora. Tady vlastně vzniklo jakési úplné městečko s příbytky, kterým dneska říkáme zemnice, nebo dalo by se jim říkat třeba i zemňanky, byly to domečky zahloubené do podloží, protože samozřejmě v zemi je víc teplo. Mezi nimi byly uličky, ty domečky nahoře měly dřevěnou konstrukci.
To znamená, tam, kde je nějaká jáma a těch tady je počítaně, tak ano, tam je nějaká zemňanka.
A vidíme, že dělají úplně řady, že jo, za sebou na obě strany doslova ulice a tak dále, tak to byly vlastně zahloubený vytopitelný domeček, kde ti obleaté bydleli. Tak my teďko pomaloučku procházíme přední částí toho placu.
Dostáváme se tedy do dostřelu hradu.
Dostáváme se do dostřelu hradu. Před námi je čelní val a za ním vidíme zajímavé věci. Jeden nebo dva takové do roviny srovnané plácky, a to jsou prostory, které byly srovnány do té ideální roviny, protože na nich stály velké praky, které házely do hradu zejména kamení. Na tom vlastním valu potom stály nebo byly osazena děla. Husité tady vlastně neměli žádnou, dalo by se říct, těžkou střelbu, neměli tady žádnou bombardu, jo, ale měli tady větší množství srubnic, používali do nich olověné válcové střely, a přestože vlastně ta střelba nebyla vyloženě impozantní, měli tady jeden nebo nejvíc dva ty praky velké, měli tady samozřejmě několik desítek těch srubnic, tak vlastně, jakmile to tady připravili, začali do hradu střílet a jejich střelba byla velmi úspěšná, neboť, jak zaznamenal kronikář, tak usilovně do hradu stříleli jsou, až všechna zábradla zeprali jsou, to znamená, že rozbili ochozy na hradních zdech a ti obránci neměli ty hradní zdi z čeho bránit. To znamená, že ta zeď se stala pouze mechanickou překážkou a boj o ní by se stal, budiš mi to dovoleno maloučko zlepšit, pouze v závodem v přistavování žebříků z obou stran. V okamžiku, kdy se jim podařilo rozbít ochozy na tom hradě, tak obránci měli omezenější možnosti odkud střílet a také asi jejich zásoby prachu a podobně nebyly bezedné a neměli možnost doplňování na rozdíl od těch husitů. Takže vlastně tady ta země nikoho před náma, ta ostrožnost se tady ovšem velice zúžuje, že jo, až k tomu úzkému konečku, na kterém stojí ten vlastní hrad, se stala méně nebezpečnou. Takže útočníci samozřejmě pojali ideu, aby jaksi ta střelba byla co nejúčinnější, že by bylo co nejlepší se s nějakými těmi děli dostat co nejblíž. A začali si tedy hloubiti sapu, neboli přibližovací zákop, který tady na levé hraně ostrožny máme dodnes velice hezky zachovaný.
To je taková široká v podstatě.
Vlastně to vypadá jako malý úzký úvoz, nebo něco takového, vlastně široká rýha.
Aha.
Která jde právě od toho čelního opevnění po hraně ostrožny až před hrad.
Jde rovně, tamhle se zabočuje mírně doleva.
No, protože ona nemůže být prostřelitelná. Je vidět, že už tehdy ti husité vymysleli zásady, známe ještě ze zákopové války v době první války světové, totiž, že ten příkop nesmí být přímý, že tam v něm musí být všelijaké ty kličky, odbočky, aby se nedal prostřelit a podobně. Tenhle zákop vlastně je zcela unikátní, my víme, že takové věci byly, ale aby to zůstalo zachováno.
Středověký zákop.
Ano,
To ale znamená, že k tomu rozstřílení hradeb muselo dojít velmi záhy po začátku obléhání, aby měli vůbec možnost to tady takhle prokopat, protože to musela být velká práce.
No, práce to asi byla velká, ale uvědomte si, že těch husitů za A bylo mnoho a za B byla zima. To znamená, že vlastně tomu, kdo pracoval, bylo asi teplejší, než tomu, kdo někde seděl a koukal. Jo?
Takže teď se dostáváme zase zpátky k té cestě.
Zpátky k cestě a už jsme před hradem. Tady zřejmě stál jeden nebo dva domečky, neopevněné nebo něco takového, asi nějakého personálu obslužného hradního, které to samozřejmě asi odnesli jako první, ale jejich zbytky a materiál z nich se teď hodili, protože když se sem ti husité dostali s tím svým přibližovacím zákopem, tak někde tady v těchto místech, v podstatě těsně před hradním příkopem, mohli využít některého z těchto jámových zbytků a tak dále, postavení nějakého svého děla, které už je stílo na nějakých, já nevím, 50 metrů, no a to už samozřejmě účinnost byla samozřejmě vyšší. Takže tady někde vlastně stály v tom posledním okamžiku děla, která už teda stříjela zcela přímo.
Byla mezi nimi nějaká komunikace hlasová?
Mezi kým?
Mezi obránci a útočníky.
No nepochybně byla, protože bylo jasné, že se to chýlí k neslavným koncům a císař Zikmund, že jak ostatně se mohla přesvědčit i moravská šlechta pod Vyšehradem a podobně, nejeví žádnou snahu o tom, aby své lidi zachránil nebo nějakým pomohl. Takže vlastně nakonec, když už bylo jasné, že ten hrad se ubránit nedá, ale že jaksi jeho dobytí přece jenom by ještě stálo spoustu krve, byla zima a na obou stranách byli slušní vojenští profesionálové, bychom řekli, kterým to bylo jasné, tak nepochybně spolu začali komunikovat a pán z Fulštejna, velitel Nového hradu, uzavřel z husity velice slušnou dohodu. Jak říkám, byli to slušní vojenští profesionálové, ty věděli, že vojenská štěstěna je vrtkavá, když já budu dneska slušnej k protivníkovi, příště bude slušnej třeba on ke mně. A ta hradní posádka se vzdala takzvaně na akord. Pro středověkého člověka byla jedna z nejdůležitějších věcí, věc, která je dneska téměř mrtvá, to je čest. To znamená, že vlastně to skončilo tím, že obě strany uznali, že jaksi výsledek je jasný, ale zároveň obě strany uznali, že nikdo tu čest netratí, všichni dělali, co mohli a tak dále. A hradní posádce bylo dovoleno, že pokud samozřejmě nedojde k nějakému zvratu a k tomu díky známé Zikmundově liknavosti nedošlo, tak se 25. ledna vlastně vzdá, ten hrad útočníkům otevře a ti zase ovšem umožní posádce, aby si naložila na vozy všecko, co je její, ne královo, v tom se pak ukázal problém samozřejmě, a může vlastně se zbraněmi a s praporem a se všemi vojenskými podstavami prostě sít po svých.
A teď je tedy ten rozhodný okamžik, kdy má dojít k té kapitulaci. My stojíme na místě, kde zřejmě stáli husité a ti sledují, jak posádka opouští hrad.
No, tady došlo ke dvěma zásadním problémům. Někdo z lidí pana Fulštejna, nebo jestli on sám, samozřejmě přišlo líto nádherné knihovny Václava IV. A začal na ty vozy nakládat i tuto knihovnu. No ty nádherné iluminované knížky, o kterých víme, že pak končí na Králově náměstí, kde do nich balili slanečky, že jo, jistě byly věc minimálně dobře prodejná. To znamená, že samozřejmě asi to bylo zajímavé. A husité se toho domákli a nastaly tahanice, strkanice.
To znamená tady na tom prostoru
tady,
té šíje?
Tady někde asi, kde stojíme my, že jo, ten vůz jim byl zabrán, ty knížky byly vyházeny, že jo, a rozchváceny a vypukly takové tahanice, ale to by se zase ještě celkem nic tak strašného nedělo, kdyby nedorazila do Prahy zpráva, že vlastně u Nového hrádku už nejde o krk, že věc je hotová. A v tom okamžiku se sebral Jan Želivský, že jo, známý pražský radikální kněz s pražskou chátrou, a ti sem dorazili a těm vojákům se nepodařilo je nějak zvládnout. Do toho hradu vtrhli, vyrabovali ho, zapálili. To se stalo 27. ledna.
Takže to už vlastně byla tedy ta posádka obránců dávno pryč.
To už byla dávno pryč, ta vlastně z toho
se ctí odešla,
ale to, co se tady pak dělo se ctí, už nemělo nic společného a ukázalo se to být jako mnohé činy, bohužel inspirované želivského fanatismem, jako bylo třeba zboření opevnění Vyšehradu proti Novému Městu a podobně, velikánskou chybou, protože samozřejmě z místa, které mohlo být důležitým husitským opěrným bodem na přístupu k Praze, se stala nepoužitelná zřícenina a vlastně z her o Prahu bylo tak na věky vyřazeno. Husité samozřejmě po tomto neslavném konci rozebrali svůj tábor, složili ho, odjeli a jeho plochu pokryl les. A od té doby se tady nestalo, vlastně až do současnosti, kdy to bohužel trpí spoustou nevhodných aktivit, vůbec nic. Takže vnímavému návštěvníkovi všechny ty stopy těch obléhacích prací jsou jako otevřená kniha a může v nich vlastně se seznámit s věcma in natura, bych tak řekl přímo, o kterých si tak nejvíc mohl něco dočíst v knize. Jezdí se sem na to dívat lidé z celé Evropy a je to nepochybně památka, kterou bychom se mohli velmi chlubit, kterou bychom nepochybně mohli i velice dobře mnohostranně využít lokální kulturou počínaje a propagací našeho kulturního dědictví konče.
Protože nikde jinde nic podobného z té doby nemají.
No, řekl bych, v této úplné zachovalosti je to zcela unikátní. Samozřejmě různé stopy obléhacích prací se zachovaly leckde, ale takhle intaktně mocné. Je to takový paradox, protože samozřejmě ten vlastní hrad byl kamenný, pevný, tvrdý. Člověk by řekl, že daleko líp by měl přežít on, že jo, ale vlastně ten díky svým nepěkným osudům novověkým je dneska velice zuboženou malou zříceninou, zatímco všem ty obléhací práce jsou zachovány zcela skvostně a intaktně.
Od zániku Nového hradu u Kunratic uplyne 26. ledna přesně 590 let. Událost, která nám dala evropsky velmi unikátní památku na válečnické praktiky našich předků, jsme si připomněli s profesorem Tomášem Durdíkem.
Pokud chcete vidět nejzajímavější archeologické nálezy z vykopávek v husitském obléhacím táboře, navštivte naši internetovou stránku rozhlas.cz/meteor.
O Novém hradu u Kunratic si tam můžete přečíst mnoho dalších zajímavých i důležitých informací.
S maratonem moudrých budeme hledat odpověď na všetečnou otázku z minulého týdne. Profesora Jiřího Horáčka totiž zajímalo, jaký význam měl objev konzervovaných hoxgenů pro evoluční biologii.
Že může být konzervovaná okurka, to je jasné, ale konzervovaný gen?
Vidíte, a přitom, kdyby tak jako královnu krásy volili nejuchvatnější objev vývojové biologie minulého století, tak by po promenádě v plavkách vyhráli s převahou právě hoxgeny.
A co tak pěkného umí?
Třeba právě to, že hlava sedí pěkně na krku, že uši promenujícího se jedince jsou tam, kde mají být, a ne na chodidlech třeba, že něco jako hoxgeny odpovídá za jakýsi výrobní výkres našich těl, to je objev celkem nedávný, ovšem oceněný už i Nobelovou cenou. V roce 1995 ji dostal genetik Edward Lewis.
Pokud byl objev hoxgenů tak významný, jistě nám jejich schopnosti podrobně objasní evoluční biolog, docent Anton Markoš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Začnu obrazem. Představte si, že jste bytový architekt, dostanete rozvrh bytu, příčky už jsou dané, všechny dveře, okna a tak dále, to už tam je, a vy máte zákazníkovi rozvrhnout byt. Všechno uděláte pěkně, pak to pošlete do tiskárny a něco se cestou schruje. A na balkoně máte záchod, kuchyňskou linku v ložnici a radiátor trčí přes dveře. Tento příměr si teď vezmeme na ty homeotické geny. To je jakýsi software organismu, který rozkládá základní pořadí principiálních orgánů v těle. Nejlépe se to studuje na členovcích. Základní rozvrh jsou články, embryu, a teď ty homeotické geny určují, co v kterém článku bude. A když se to náhodou pokazí, tak máte mouchu, která má místo tykadel nožičku, nebo má extra pár křídel, nebo má proměněné pohlavní orgány na něco úplně jiného. V evoluci potom se to rozložení těch regulací posouvá sem a tam podél celého těla. Takže u člověka ty a ty články budou krční obratle, ty a ty články budou hrudní obratle a tak dále. No a potom, když se to přepne trošičku jinak, tak ten had má úplně stejný všechny obratle. A teď se podíváme teda, co to vlastně je. Hox geny jsou zápisy, které když nikdo nečte, tak prostě tam jenom tak dřepí. Je třeba na ty geny sáhnout, přečíst a přeložit do proteínu a výkony jednotky jsou právě ty proteíny. Ty řídí syntézu jiných proteínů. A tím pádem postupně vzniká taková velikánská regulační kaskáda, která potom určuje charakter všeho možného. Máme homeotické geny, je jich nějakých 13. Jedny se budou číst v krčních obratlích, druhé se budou číst v hrudních obratlech, třetí až ve vocase a podle toho se uspořádá ona část těla, ve kterých se příslušné geny čtou. Jenomže teď je věc zásadnější a ta se týká toho softwaru, hardwaru, protože vlastně kdo to teda čte? Spouští se to samo od sebe? První věc samozřejmě je, ten počítač někdo vyrobil. Kdo je ten někdo, kdo teď šahá na ten počítač? No a tak tam máme potom tu druhou věc, která se často zanedbává, že vlastně geny se čtou v buňce a ta buňka to rozhoduje. A nikdy nemáme takový stav, kde by nebyla žádná buňka, že by ty geny třeba ležely na stole. I když to tělo má jenom jednu buňku, jako oplozené vajíčko, to právě rozhoduje, jak si rozvrhne postupné čtení těch genů v prostoru a v čase. Před těmi 20 lety, když došlo k objevu homeotických genů, bylo ohromné překvapení, že se najednou ukázalo, že všichni živočichové sdílejí sadu takovýchto nástrojů. Tak jako máte doma bedínku s vercajkem a používáte to na montáž všeho možného, od počítače až po vypínač. Tak i tady máme velice podobné sady nástrojů, dokonce zaměnitelné, takže když se něco ztratí z mouchy, tak vezmete podobný nástroj z myší, stačíte to do mouchy a ona tomu rozumí a začne ho používat místo toho ztraceného. Samozřejmě, že nedělá myší nožičku, ale zase tu svoji muší. A teď tohle je ta otázka. Moucha dělá svou muší nožičku, i když dostane gen z myši. Čili v podstatě způsob, jak užívat ty nástroje, jsou vlastně specifické pro tu danou linii organismu, které s těmi nástroji zacházejí. Ještě lépe se to vidí potom v dalším vývoji těch živočichů, protože ta sama sada nástrojů se dá potom použít znovu a znovu, jak ten organismus roste. Takže ta sama sada homeotických genů, která určovala rozlišení podatelní osy, se pak vezme a používá se při rozvržení končetiny takzvaném končetinovém pupenu, čili kolik prstů, jakých prstů, jak bude dlouhá končetina, jaké tam budou kosti. Tohle to všechno se opět rozčlení pomocí téže sady nástrojů genetických. No a opět to tak máte, když máte končetinové pupen třeba savčího embrya, přední končetinu, tak na tom pupenu nic nevíte, ale jakási virtuální mapa tam už sedí. Prstíčku, předloktí, ramene, všeho a pak to už jenom roste a všechny ty buňky si pamatují, kde byly na té virtuální mapě, když to bylo ještě malinký 1 mm. A teď je samozřejmě otázka, čím se liší končetinový pupen člověka a koně. No samozřejmě u koně se pomocí stejných nástrojů vyrobí úplně jiná končetina. Pro mě nejzajímavější otázka je ta, kde je schovaná tato informace, jak užívat genetický vercajk.
Jestli tedy, milí posluchači, ještě nemáte ve vitríně nějakou tu Nobelovu cenu, rozhodně si zkuste tuto otázku zodpovědět spolu s mnohými vědci, kteří se záhadu snaží vyluštit.
Jak ale dodává docent Markoš, je velmi těžké vymyslet důvěryhodné vysvětlení. On sám se přiklání k hypotéze, že užívání genetického náčiní ovlivňuje jakási kulturní zkušenost, ta v rámci druhu určuje, jak by měl živočich vypadat a případně i to, jak by se měl chovat.
Tak myslím, že zodpovězení této otázky bude vyžadovat značnou dávku znalostí i fantazie, což jsou vlastnosti, které by neměly chybět ani vědci, který bude v příštím maratonu moudrých zodpovídat otázku docenta Markoše.
Zajímala by mě kulturologická otázka, jak je možné, že během jednoho až dvou století se tolik různých pronárodů právě přicestovavších do Evropy pokřesťanštilo. Připadá mi nějak absurdní, že by nějaký kníže, který se nechá pokřtit, přišel domů, četl svému lidu evangelia, všechen lid by to nějak pochopil a stal se křesťanským. Jak to vlastně probíhalo?
O tom, jak probíhala christianizace Evropy, uslyšíme v příštím Maratonu moudrých.
Představte si bílou pustinu zakrytou netknutou peřinou jiskřivého sněhu. Nikde ani stopy po životě, který se pravděpodobně odehrává pod sněhem. Ani náznak, že by se tam dole právě hraboš vydal hledat potravu.
A přece je tu pohyb. Po čisté bělobě mrazivé pláně kráčí rezavě chundelatá liška.
Co kráčí? Zlehýnka našlapuje, aby nevydala ani malý zvuk. Očima prozkoumává sníh před sebou. Je napjatá, ostražitá.
Je na lovu. Do nozder nabírá pach, pak nakročí kupředu. Ne, teď ne. Teď se trochu pohne, ale zase zastaví, něco větří.
Na lišce je vidět napětí, ale pláně neposkvrněně bílá.
Najednou se liška jako skokan do výšky ladně odrazí zadníma nohama, její tělo vystřelí šikmo vzhůru a hlava se začíná převažovat jako oštěp mistra světa při útoku na zlatou medaili.
Čenich se noří do sněhu. Liška skočila šipku do závěje, do které rázem zapadla až po zadní běhy. Ještě se jimi odráží, jak tam dole pod sněhem něco honila, a pak už jen klidně vylézá a v tlamě má mrtvého hraboše.
Ten obrázek jsme si nevymysleli. Natočila ho britská BBC v americkém Yellowstonském národním parku.
Ten útok na hraboše, který není pod sněhem k zahlédnutí, je neuvěřitelný.
Abychom pochopili, co se to dělo a proč liška hraboše pod sněhem neomylně našla a zabila, se musíme vrátit o pár let zpátky, do roku 2008.
Tehdy se česko-německému vědeckému týmu podařilo objevit něco, čeho si člověk nevšiml několik tisíc let od chvíle, kdy začal chovat dobytek. Totiž to, že se krávy pasou a lehají si tak, aby jejich těla ležela podél siločar zemského magnetického pole.
Na zrod tohoto výzkumu s úsměvem vzpomíná jeden ze spoluautorů studie, docent Jaroslav Červený z České zemědělské univerzity.
Po tom skutečném začátku, který byl v Essenu, tak pak jsme se s panem profesorem Burdou sešli na Alma Mater na Pražské Karlově univerzitě na vánoční večírku, kde jsme to teda probírali. A profesor Burda mi seznámil s tím, že teda začali na Google hledat a já jsem zašel rozvíjet teorie, co by se tam dalo ještě najít dalšího, než jenom ten skot a jestli je možný tam vidět teda i jeleny, případně ty srnce nebo nějaký další živočichy. No a tak jsme teda přišli na to, že se pustíme i do pozemního sledování jelenů a srnců, no a s tím každým dalším pivem ty kontury začaly být stále zřetelnější a zřetelnější, a protože já pocházím ze Šumavy a při mý první cestě, když jsem měl potom večírku na Šumavu, tak hnedka za Zbraslaví jsem viděl stádo srnců, který se všichni dívali na Prahu, to znamená na sever, a byl jsem chycený. Že? No a pan profesor Burda má matku ještě na Šumavě kousek odsaď, co bydlím já, trávili jsme spolu Silvestra, no takovém tom silvestrovském veselí. Pan profesor spadnul do sněhu a já jsem si uvědomil, hele, otisk, kdy ty otisky mají srnci a jeleni, a tak jsem přišel teda na měření os těla.
Docent Červený se svým týmem procházel krajinou a hledal místa, kde odpočívá vysoká zvěř. Pokud takové místo našli, zaměřili osu těla živočicha s pomocí buzoly a takto sbíraná data pak vyhodnotili.
Poměrně složitými statistickými a přesnými metodami se zjistilo, že ta severojižní osa těla je základním postojem, když pochopitelně vyloučíme ostatní faktory, jako je počasí, buď teda slunce, nebo vítr, nebo zdroj krmiva, nebo zdroj pití, nebo nějaký takový jiné faktory. Zajímavé ještě je to, že na severní polokouli většina toho skotu se pase anebo odpočívá směrem severním, než to na jižní polokouli naopak směrem jižním.
Tedy s hlavou obrácenou tímto
obráceně,
směrem.
Ano, ano.
To byla velmi silná káva pro mnoho vědců světa. Řada z nich této teorii nevěřila. Proto vědci na americké univerzitě v texaském Austinu postavili obří elektromagnetické cívky, veliké tak, že se pod ně pohodlně vešly krávy. Cívkami vědci změnili magnetické pole kolem zvířat a ta se pak při odpočinku opět natočila k severnímu pólu, ovšem toho magnetu. Teorie byla potvrzena právě ve chvíli, kdy čeští vědci přišli s novým objevem. Vzhledem k tomu, že sami obří cívky neměli, napadlo je, že by mohli sledovat to, jak se chovají krávy pod dráty vysokého napětí, které také vytvářejí magnetické pole.
A jihle zjistili jsme, že v vzdálenosti 50 metrů od toho vedení najednou žádná směrová orientace není a ty živočichové jsou tam naprosto chaoticky.
To znamená, vysoké napětí ruší vliv magnetismu.
Ano. Vysoké napětí ruší vliv magnetismu. No a teprve potom, že jak jsme byli z toho nadšení, tak jsme sledovali spousta druhů zvěře, já nevím, teda při nějakým pasivním způsobu života, ale při aktivním, no a tam jsme se právě dostali na lovící lišky.
Vědci se zaměřili na lišky lovící myši a hraboše, ať už v trávě nebo na sněhu. Chtěli zjistit, jestli si tyto šelmy pro útok vybírají nějaký zvláštní směr, který by byl ovlivněn magnetickým polem země. Celkem sledovali a přesně změřili stopy po 600 takových loveckých útoků a kromě směru zaznamenávali i to, jak při daném útoku byla liška úspěšná.
My jsme dokonce dost dlouho ani nevěřili, že to tak může být a nedokázali jsme si vůbec představit, proč by to tak mělo být. Až jsme teda v literatuře našli, že v druhé polovině 20. století němečtí psychiatři zjišťovali u lidí, kdy jsou nejvíce vnímaví a zjistili, že v podstatě nejvíce pozorní jsou ve stavu, kdy jsou otočení na sever. Takže původně jsme si mysleli, že u těch lišek to může být něco podobného, to znamená, že pokud ta liška je tím severojižním směrem, tak se daleko lépe soustředí.
Velmi zásadní zlom do výzkumu vnesl americký profesor Phillips. Ten mezitím publikoval teorii, že lišky díky magnetickému poli Země dokážou odhadovat nejen směr k severnímu pólu, ale i vzdálenost k nějakému předmětu. A výzkum českých vědců se zdá být prvním důkazem, že by mohla být tato teorie správná. Liška je totiž při útoku na kořist výrazně úspěšnější, pokud skáče na severovýchod. Při skoku tímto směrem má pravděpodobnost, že uloví potravu až 75%. Pokud skáče obráceně na jihozápad, je její úspěšnost o něco menší, 60%. Ovšem, pokud skočí na východ nebo na západ, potravu uloví jen ve 20% pokusů.
Jako pochopitelně ta podstata známa ještě není.
Podotýká docent Jaroslav Červený na dotaz po příčině faktu, že je liška při lovu nejúspěšnější po skoku na severovýchod. Jisté vysvětlení dává zmiňovaná teorie amerického profesora Phillipse.
Ono se to dá trochu přiblížit, jako když máte na hlavě čelovku a jdete v noci a svítíte si, takže vždycky vidíte v tom kuželu světla, vidíte to, co tam je, to světlo nikdy nedoženete, ale pamatujete si přesně to, co jste viděli před chvílí. Mluvili jsme teda o ptácích s tím, že u holubů jsou magnetity v ozobí, nicméně u některých pěvců to vypadá, že jsou teda i magnetity v rohovce. U rypošů s téměř jistotou to platí taky, nicméně v rohovce ještě také probíhají fyzicky chemikální reakce, které v té světločivné části oka a tam pravděpodobně, ale to jsou zatím teorie, dochází k určitému tomu přenosu nebo transformaci toho magnetického vjemu ve světelný.
Dokážeme si představit, co ta liška vidí? Ve chvíli, kdyby to byl ten příměr s kuželem světla, tak ta její čelovka míří jenom severojižním směrem a jakmile se liška hlavou odchyluje,
přesně tak,
tak už tam ta čelovka tak nedosáhne.
Přesně tak.
Takže liška by měla v tom severojižním směru vidět lépe.
No, měla by vnímat, když už jsme u toho příměru, dejme tomu ten magnetický kužel.
Vysvětluje v Meteoru docent Jaroslav Červený z České zemědělské univerzity.
pozorování jeho týmu si můžete ověřit, kdykoliv půjdete kolem louky, na které se pasou krávy, nebo uvidíte lišku, jak se odráží k mohutnému skoku.
Případně si můžete sami doma zkoumat, jestli má na vaše představy či uvolněnost vliv to, na jakou světovou stranu jste natočeni.
Odkaz na video se skokem lovící lišky najdete na internetové stránce rozhlas.cz/meteor.
Na začátku dnešního meteoru jsme vám slibovali, že prozradíme, kdo a proč vydává tento zvuk. A dané slovo plníme právě teď ve třetím dílu našeho seriálu.
Jak vám štěká papoušek?
Štěká vám doma papoušek nebo jinak komunikuje jakékoliv jiné domácí zvíře? Natočte tuto komunikaci a pošlete nám ji do Meteoru. Nahrávky, které pořídíte, budou zkoumat odborníci na hlasovou komunikaci zvířat z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Náš projekt se zaměřuje na papoušky, o kterých už jsme v Meteoru mluvili. Chceme ale také prozkoumat, jak s námi komunikují psi a kočky. Ačkoliv to tak nevypadá, právě tato zvířata mají ještě mnoho neprozkoumaných schopností.
Dnes se v Meteoru zaměříme na hlasovou komunikaci koček.
Stojí proti sobě a upřeně zblízka si hledí do očí. Jedna z nich leží na boku a ta druhá s hlubším hlasem stojí napjatě vedle ní. Co je to? Že by milostné toužení?
To je signál, buď to agrese nebo nějaké obrany.
Vysvětluje Jitka Lindová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Ten signál je proto velmi vhodný, protože on je náročný pro tu kočku a obecně hluboké signály, obzvlášť jsou signály, v kterých se velmi dobře ukazuje síla a zdraví toho zvířete.
Toto je první fáze výměny názorů, která má zabránit fyzickému střetu. Pokud nepomůže, kočka přidá na důrazu. Že to funguje stejně u koček domácích i u velkých kočkovitých šelem, si můžeme ukázat na záznamu hrozícího tygra. Kočka patří mezi nejupovídanější zvířata naší domácnosti. Podle některých pramenů dokáže používat až 100 různých zvuků. Některé z nich se nám lidem čtou velmi nesnadno. Zkuste například poznat, co vyjadřuje kočka, která právě dostala potravu a vyluzuje tyto zvuky. Kočka se krmí a majitel ji přitom hladí. Mohlo by to vypadat, že větší blaho už dlouho nezažila, ale pozor na onen hluboký hlas v její intonaci. Majitel tuto hrozbu nerozpoznal a tak musí kočka opět zdůraznit, co chtěla říct. Přesným opakem hrozby je strach. Kočka má pro tuto emoci hned několik různých signálů. Jiný použije ve chvíli, kdy chce odvrátit útok dominantního jedince, jiný bojí-li se o svůj život a další, pokud má strach o své mládě, což je i případ následující nahrávky. Řada lidí považuje tento mňoukavý zvuk v různých obměnách za zcela typický zvuk kočky, ale to je omyl.
Dokonce mňoukání je zvuk, který se u divokých forem v dospělosti příliš nevyskytuje, jenom výjimečně. Vyskytuje se u mláďat, tak to hovoří k matce a uvažuje se o tom, že tento zvuk se vyvinul specificky pro komunikaci kočky s člověkem.
Lidé zřejmě na takovýto typ mňoukání reagovali podobně jako na vysoké frekvence nějakého dětského pláče nebo něčeho podobného. Je to, asi zřejmě se to podobá.
Ano, ono to má takovou tu univerzální podobu pláče mláďat, nejenom lidských, ale téměř jakýchkoliv. Taky vlastně nejenom v tomhletom, ale ve spoustě dalších aspektů ta domestikace spočívá v tom, že si kočka nebo jiné zvíře zachová spoustu mláděcích znaků. Tak to mňoukání jedno z toho a potom s tím člověkem vytváří trošku vztah kotěte s matkou, s kočkou.
Vědci se zabývali možností, že mňoukání koček má různou podobu podle situace, stejně jako u psa štěkání. Chtěli zjistit, jestli člověk dokáže podle konkrétní podoby mňoukání určit, co tím chtěla kočka sdělit. Například mám hlad, chci ven, chci hladit a tak dále. Zatím se ale nic takového neprokázalo a tak se spíš zdá, že jednotlivé kočky si se svými majiteli vytvářejí vždy svou vlastní řeč, které rozumí jen daná dvojice majitel kočka. Stejně tak se zdá, že si člověk zřejmě kočičí hlasové projevy nedokáže vůbec správně vyložit. Jenomže se ukázalo, že to, co neplatí pro mňoukání, překvapivě funguje u předení.
Ono, to předení je trošku taková záhada, protože každý víme, že kočka přede, když je spokojená a na tom není nic divného a ten zvuk je příjemný a všichni to správně rozpoznají, ale záhada je to v tom, že ona nepřede jenom, když je spokojená, ale také, když je nemocná, když jí něco bolí a dokonce se mezi lidmi traduje, že třeba kočky dovedou vycítit, kde něco bolí člověka, pak se mu lehnou na to místo a předou tam na tom správném místě, aby ho vyléčili tím předením. Vlastně jsou dneska dvě teorie, které vysvětlují, proč kočka přede v těchto situacích, kdy vlastně jí není dobře. Jedno je, že pokud kočka přede, když je zraněná, tak ten signál vypadá trochu jinak, než předení v situaci, kdy je jí příjemně, že se v něm vyskytuje taková vysokofrekvenční složka, která má ten efekt, že vyvolává v člověku tendenci o tu kočku více pečovat. Je to takový lehce manipulativní signál, který jakoby volal postarej se o mě, není mi dobře.
Odborníci analýzou v počítači zjistili, že mezi normálním, klidným předením a předením nemocné kočky je rozdíl. Zraněné zvíře do svého předení přidává vyšší frekvence. Vědci tedy tuto frekvenci počítačově odfiltrovali a dobrovolníkům pouštěli hlas nemocné kočky před úpravou i po počítačové úpravě. A výsledek byl podle Jitky Lindové překvapivý.
Pokud jim byl puštěn záznam s tou frekvencí, která obsahovala ten vysoký tón, tak reagovali tak, že měli tendenci té kočce pomoct. A když jim bylo puštěno předení klasické z nějaké příjemné situace, tak to vnímali jako příjemný signál kočky, které nic nechybí.
Pokud si chcete vyzkoušet, jak by působilo takové předení zraněné kočky na vás, pak je ukázka právě zde. Jiné vysvětlení toho, proč kočky předou, když se cítí špatně, je, že předení má zřejmě samo o sobě hojivé účinky.
Konkrétně, že podporuje obnovu kostní tkáně, protože je to vibrace a právě vibrace přesně v takové frekvenci, která je nejlepší pro to, aby se obnovovala ta kostní tkáň. Takže u koček to funguje jako samoléčení a vysvětlovalo by to vlastně i to lidové řečení, že kočka dokáže vyléčit tím, že někoho zalehne.
Na vysvětlení skutečného významu kočičího předení si tedy podle etoložky Jitky Lindové musíme ještě nějaký čas počkat. A nejen na to.
A pak je ještě zvuk, který je pro mě úplně největší záhadou. A to je zvuk, který vyjadřuje kočka, když vidí nějakou kořist a nedosáhne na ní. Ví, že k ní nemůže. Když vidí za oknem ptáčka anebo na stropě mouchu nebo něco takového. Vydává zcela specifický zvuk. To se interpretuje jako frustrace z toho, že nemůže dosáhnout kořisti ale proč vlastně je třeba proto, aby takhle specificky ta kočka vokalizovala, komu tím dává signál, tak to opravdu nevím.
Možná, že právě vaše nahrávky zaslané etologům z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pomohou tyto otázky rozřešit.
Jak vám štěká papoušek?
Veškeré informace o tom, jak natáčet a čeho si všímat, najdete na našich internetových stránkách věda-rozhlas.cz.
Pokud budete chtít s čímkoliv poradit, jsme vám k dispozici na mailu meteor@rozhlas.cz.
Pokud máte doma kočku a chcete vědět, jestli vyluzuje na ptáky podobné zvuky, jaké jsme vám dnes v Meteoru pouštěli, najděte si naši internetovou stránku rozhlas.cz/meteor. Umístili jsme tam odkaz na přímý přenos z hnízda maličkého kolibříka, kde si v Americe.
Ptáček s dlouhým zobákem čas od času odletí z hnízda v růžovém keři a vy můžete sledovat jeho dvě vajíčka, ze kterých se co nevidět vylíhnou malí kolibříčci.
To pak, ať vaše kočka třeba spukne vsteky.
Pokud i u toho natočíte, dejte nám do Meteoru vědět. Vědci zkoumající hlasy zvířat ocení vaši pomoc a vy můžete vyhrát buď videokameru Canon nebo některou z 80 dalších cen od vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis a nebo nakladatelství Knižní klub.
Kdybychom v dnešním meteoru dali na závěr prostor lovícím liškám, skončili bychom u severovýchodu. Ale my se potřebujeme dostat k východu.
K východu z vysílacího prostoru, který nám byl zapůjčen, abychom vám mohli sdělit něco z dobrodružství, která zažili vědci, když na přírodě vyzvídali nové poznatky o její funkčnosti.
Těšíme se, že za týden přibudou další příběhy, které vám v Meteoru rádi pošeptáme. Do té doby vám snad udělají radost doplňující informace k dnešnímu Meteoru, které jsme umístili na naše internetové stránky.
Hezké prohlížení a brzy naslyšenou se těší režisérka Ivona Žertová
a od mikrofonu vaši průvodci světem vědy Kateřina Březinová
a Marek Janáč,
který, co by autor, určil dnešnímu Meteoru rozloučení jedním velkým kočičím. Ahoj!
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.